Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα που είναι Τρίτη με όλα τα διπλά. Ό,τι διπλό υπάρχει σήμερα, παιδιά. Τρίτη, 22 Δευτέρου του 2022. Καλά να είμαστε.
Να σας διαβάσω και με αριθμούς. 22-02-2022. Το διαβάζει και έτσι και αλλιώς.
Κάτω το 0, το 2 μόνο. Να κάνουμε εντύπωση.
Εντάξει, εντάξει.
Μαρία Γεωργίου. Μαρία
Βασίλης Γεωργίου Αδαμόπουλος. Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά έως 9.
Χάρης Κουτελογιάννη στον ήχο και Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ιρά Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Είναι η Ευαγγελία Χρούση. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 05 στο 54-160. Τα μηνύματά σας στέλνετε πρώτο κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στο Facebook, πρωινές διαδρομές, πρώτο πρόγραμμα ή πρωίν διαδρομές στο Twitter. Κορίτσια και αγόρια, σήμερα θα πυκνώσουμε το ραδιοφωνικό χρόνο επειδή έχουμε να πούμε πολλά και με πολλούς και αξιόλογους καλεσμένους. Και είναι και τα θέματα της επικαιρότητας τέτοια που δεν μας αφήνουν περιθώριο για φλιαρίες.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, θέμα το πρώτο θέμα, και... ακριβώς.
Βεβαίως.
Ρωσο-Ουκρανική κρίση.
Και τι κρίση, Μαρία. Μια κρίση, να με το συμπάθειο που θα λέγαμε. Να με το συμπάθειο.
Για να μην τα πούμε εμείς, επειδή εχθές είχαμε μεγάλες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, να πάμε αμέσως στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, εάν μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.
Τι σημαίνει αυτή η κρίση, αυτή η κίνηση της Μόσχας, η χθεσινή κίνηση αναγνώρισης των αποσχεστισσών περιφερειών.
Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι η Ρωσία ουσιαστικά αποφάσισε να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό της και de jure αυτό το οποίο γινόταν de facto το 2014 και μετά. Δηλαδή αυτές οι περιοχές έτσι κι αλλιώς, μετά την κρίση στην Κριμαία και την προσάρτηση της Κριμαίας, την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, είχαν περιέλθει στον έλεγχο της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις είναι μεν έντονες, δεν είναι δε σφοδρές. Γιατί ενδεχομένως αυτή η κίνηση να αποτρέψει τον πόλεμο ή να αποτρέψει μια μεγαλύτερη εισβολή. Η δική μου αίσθηση είναι ότι η Ρωσία, εκτός αν έχει χάσει τα λογικά του ο Πούτιν, που δεν το νομίζω, δεν θα πρέπει να πάει παρακάτω από εδώ. Δηλαδή, οποιαδήποτε κίνηση κάνει από εδώ και πέρα, είναι προφανές ότι μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ανυπολόγιστη για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Πούτιν, ακόμα κι αν εγώ θεωρούσα ότι ήταν τραβηγμένο, γιατί αυτές τις περιοχές ήδη τις έλεγχε, κατά κάποιον τρόπο τους βολεύει όλους. Βολεύει τους δυτικούς να έχουν να λένε ότι η Ρωσία είναι μια επιθετική δύναμη. Βολεύει τους Ουκρανούς να έχουν να λένε ότι παρά τη θέλησή τους αυτές οι περιοχές πέρασαν στον έλεγχο της Ρωσίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν τις έλεγχε η Ουκρανική κυβέρνηση. Βολεύει τη Ρωσία για το αφήγημα του Πούτιν ότι είναι αυτός που αναβιώνει την Σοβιετική Ένωση κατά κάποιον τρόπο. Αν όμως αποφασίσει να πάει κάπου πέρα από εδώ, τότε τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα.
Βασίλη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Ναι, αν υπάρχει περίπτωση, αυτό που και εσύ Μαρία μου είχες στα χείλη σου, αν υπάρχει περίπτωση να πάει πέρα από εδώ. Πώς το αισθάνεται ο κύριος Φίλης, πώς το βλέπει?
Να σας πω, με βάση τον ορθολογισμό όχι. Με βάση τον ορθολογισμό πρέπει εδώ να σταματήσει.
Με βάση το χθεσινό διάγγελμα, γιατί το χθεσινό διάγγελμα...
Το χθεσινό διάγγελμα είναι προβληματικό, βαθιά προβληματικό, διότι ουσιαστικά μας έκανε ένα μάθημα ιστορίας. Εγώ το παρακολούθησα
ολόκληρο.
Ήτανε, μπράβο, μία ώρα και κάτι, ναι. Σχεδόν μία ώρα και
πάντων. Σχεδόν μία ώρα.
Το μάθημα ιστορίας το οποίο έκανε δείχνει ότι μπαίνουμε σε έναν επικίνδυνο δρόμο, διότι καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να προσπαθεί ο κάθε ηγέτης, όταν πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, να διορθώνει εντός εισαγωγικών την ιστορία. Γιατί αυτό είπε ο Πούτιν ουσιαστικά. Ότι εγώ έρχομαι να διορθώσω το λάθος του Λένιν. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβληματισμό, για να μην πω ανησυχία, για να μην πω τρόμο. Καταλαβαίνουμε ότι έτσι θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας. Τώρα, αν ο Πούτιν πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει παρακάτω, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό ναι μεν μπορεί να έχει κάποια πρόσχερα ωφέλη για τον ίδιο, ναι μεν μπορεί να φανεί ότι η Ρωσία υπό τον Πούτιν μεγαλώνει και ενισχύεται, αλλά στο τέλος της μέρας, επειδή υπάρχει και μια οικονομία από πίσω και επειδή για την ώρα δεν βλέπω να έχει ούτε καν την κινέζικη στήριξη, πράγμα το οποίο λίγο έως πολύ ήταν αναμενόμενο, καταλαβαίνουμε ότι μια απομονωμένη Ρωσία με μια οικονομία η οποία θα είναι, αν όχι στα τάρταρα, πάντως σε καθοδική πορεία, όπως αποδείχθηκε χθες, είναι κάτι το οποίο λογικά ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρέπει να επιλύει.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να
καλημέρα.
Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και νομίζω ότι κατανόησα.
Ναι. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ήταν πάρα πολύ κατοπιστικό ο κ. Φίλη. Πάντως, Μαρία, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Επειδή και εσύ παρακολούθησε τον κύριο Πούτιν, εγώ όχι. Δεν έχω εγώ τις αντοχές τις δικές σου. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Χρειαζόντουσαν αντοχές. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
Χρειαζόντουσαν αντοχές. Πάντως, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Ήθελα να σου πω ότι στα περίπου 20 λεπτά που τον παρακολούθησα, δεν μπόρεσα παραπάνω, στο λέω δηλαδή, λίγησα μετά.
Άνθρωπος είσαι
και εσύ. Ναι, είχε μια κρίση μεγαλείου, την είχε έτσι.
Ναι.
Μια κρίση μεγαλείου. Ναι. Αυτό που είπε και ο κύριος Φίλης, ότι δηλαδή εγώ θα διορθώσω το ιστορικό λάθος του Λένιν, ας πούμε. Ναι.
Εμένα μου θύμισε λίγο διάγγελμα εποχής ψυχρού πολέμου, οφείλω να σου πω. Σε κάποια σημεία. Λέω, θα κηρύξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πού θα το πάει τώρα. Εντάξει, ευτυχώς. Τον άκουγες και έλεγες μόνο την αυτονομία των δύο περιοχών αναγνώρισε. Βέβαια, κρύος υδρότας μας λούζει εμάς και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, γιατί καταλαβαίνεις το τι θα σημάνει αυτό, βέβαια, για το κόστος που θα πληρώσουμε όλοι στην αγορά ενέργειας. Βέβαια. Ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, βέβαια.
Εννοείται. Γι' αυτό εδώ έχει σημάνει συναγερμός και γι' αυτό θα έχουμε συνεδρίαση του Κησέα στις 9.30 προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση όσο πιο ψύχραμα γίνεται. Και υπάρχει, Μαρία μου, η πληροφορία ότι ενδεχομένως να εξεταστεί και το σενάριο. Να το πω απαλλαγή τη χώρα, να το πω έτσι, από το φυσικό αέριο του αγωγού Ρωσίας-Ουκρανίας.
Ναι.
Θα το δούμε.
Και η εναλλακτική λύση θα είναι η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ουσιαστικά, εγώ βλέπω το ημερολόγιο. Καλά που το είμαστε, βρισκόμαστε στο τέλος του Φεβρουαρίου. Αν σκεφτεί κάποιος, άντε και το Μάρτιο χρειαζόμαστε θέρμανση. Μήπως κάπως πάρουμε μια ανάσα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Να φοράτε καμιά ζακέτα μέσα στο σπίτι, μην ανάβετε καλοριφέρ.
Και μπουφανάκι μου σου πω. Και μπουφανάκι μου σου πω.
Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκέψης. Τι να σου πω, έτσι λένε, ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Σκέψης.
Δηλαδή, αυτό αποδεχτούμε κι εμείς.
Εμείς δεν γιορτάζουμε. Έτσι, είναι προσκοπική και οδηγική εκδήλωση. Υπήρξες ποτέ προσκοπίνα ή οδηγός?
Εσύ?
Αμέ. Χρόνια πολλά και πήγαινα και ωραίες εκδρομές και κατασκηνώσεις και με τσιμπάγανε και τα ζωήφια, αλλά μια χαρά ήμουνα τότε, ήμουν νέο παιδί. Μέρα σκέψης για προσκόπους και οδηγούς σε ανάμνηση της γέννης του ιδρυτή του προσκοπισμού, Λόρδου Μπέιντεν Πάουλ. Και γιορτάζει, βλέπω, η Ανθούσα. Ο θαλάσσιος και η θαλάσσια. Η Ανθούσα, όχι
η
ο
περιοχή,
Δήμος,
όχι
που
περιοχή.
Που ήταν αυθαίρετος, θυμάσαι, η Ανθούσα. Αυθαίρετος Δήμος, όλος. Ναι.
Ο θαλάσσιος και η θαλασσία. Δεν ξέρω κανέναν. Ωραίο όνομα θα ήταν πάντως. Την Παναγιά τη Θαλασσινή. Από κάποιο τραγούδι.
Εγώ αυτή ξέρω.
Τι θυμάμαι. Έχω να σου πω πάντως ότι σαν σήμερα το 1993 η Ορχήστρα των Χρωμάτων, υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της, του Μάνου Χατζηδάκη, δίνει μια συναυλία διαμαρτυρίας κατά του νεοναζισμού. Και είναι τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης διαβάζει αυτό το κείμενο μανιφέστο. Το γνωρίζουμε, το μάθαμε στη συνέχεια, κατά του ναζισμού, με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού». Αργότερα, το ζήσαμε λίγο ενεργότερα, με την Χρυσή Αυγή και ό,τι επακολούθησε.
Ήταν που έλεγε και την περίφημη ατάκα ο Χατζηδάκης, ότι αν αρχίσει και συνηθίζει το τέρας, θα του μοιάσει.
Ναι.
Όπως έτσι, αν αρχίσει και συνηθίζει την παρουσία σου. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, κυριαρχεί εκτός από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς, δηλαδή της Ανατολικής Ουκρανίας, από τον Πούτιν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυριαρχεί ένα ακόμη θέμα το οποίο συζητάει όλη η κοινωνία, Μάρια. Όλη η κοινωνία συζητάει από χθες.
Μιλάς για τις εξελίξεις με τα τρία παιδιά στην Πάτρα.
Ακριβώς αυτό.
Σου κόβουν την ανάσα. Είναι ραγδαίες, είναι ραγδαίες και σου κόβουν την ανάσα.
Έχουν να κάνουν οι εξελίξεις με τις έρευνες που προχωρούν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό από ό,τι φαίνεται και έχουν προχωρήσει και σε μεγάλο βαθμό και φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο κανείς δεν ήθελε να πιστέψει, αλλά όλοι είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι ενδεχομένως να υπάρχει πια βεβαιότητα πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Κατά τα άλλα, Και αυτό θα το συζητήσουμε στην εκπομπή μας. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε τις ανακοινώσεις για την οπαδική βιβεία.
Ποια βιβλία σκέφτεται?
Τι να σου πω τώρα, πώς το σκέφτηκα. Έχεις κάνει ρεπορτάζ για το επίδομα αυτό της ακρίβειας, όπως το λέγαμε χθες, και στη συνέχεια θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Στο πολιτικό έχουμε τις ουρές από αυτά που συζητούσαμε χθες. Μήπως να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να τα δούμε στη συνέχεια?
Εννοείται.
Πάμε μουσικούλα λοιπόν. Για να αναφέρουμε για άλλη μια φορά την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Έλεγα για τα πολιτικά, έχω να σου πω, φαντάζομαι το έχεις δει και εσύ, ότι το πολιτικό πρόσωπο που πρωταγωνιστεί σήμερα στις εφημερίδες είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ας τα αφήσουμε για τη συνέχεια.
Το άναψε το φυτίλι και γίνεται κόλαση στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά, διότι όταν έχεις ακόμη και τον νοσοκομματικό σου αντίπαλο να αναγνωρίζει ότι ο πολιτικός σου αντίπαλος μπορεί να επιλέγει καλύτερα συμβούλους από ότι εσύ, κάπου υπάρχει ένα θέμα. Για το επίδομα θα πω μόνο μία κουβέντα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια, επειδή έχουμε δεχτεί κάποια μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πότε θα δοθεί? Θα δοθεί πριν το Πάσχα, αυτή είναι η στόχευση, θα δοθεί σε νοικοκυριά τα οποία αποδεδειγμένα έχουν μία πηγή εσόδων, μία σύνταξη για παράδειγμα, ένα πολύ χαμηλό μισθό και δεν ξεπερνούν σε εισόδημα τα 5,5-6,5 χιλιάδες ευρώ, μέχρι εκεί και ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, και για την χορήγησή του θα μπει σε εφαρμογή ένας ειδικός αλγόριθμος, θα πούμε μετά στη συνέχεια της εκπομπής τι θα προβλέπει. Ο στόχος είναι να πάρουν το επίδομα οι πραγματικά ευάλωτοι. Οι πραγματικά ευάλωτοι, έτσι, και όχι οι, καμιά φορά και οι εμφανιζόμενοι ως ευάλωτοι.
Οι εικονικά ευάλωτοι, καλά το λες, οι εμφανιζόμενοι ως ευάλωτοι. Έλεγες πριν για το θέμα το οποίο κυριαρχεί από χθες κυριαρχεί όλο τον τελευταίο μήνα στα social media, στις συζητήσεις, τις κατηδίαν συζητήσεις. Σε ρωτούν, δεν σε ρωτούν και εσέναν. Τι έχει συμβεί, βρε παιδιά, στην Πάτρα?
Βέβαια, είναι το θέμα το οποίο συζητάει όλη η κοινωνία, γιατί έχει παγώσει όλη την κοινωνία. Μιλάμε για το θάνατο, την απώλεια τριών μικρών παιδιών, μιας οικογένειας, χωρίς να υπάρχει...
Σε διάστημα δύο ετών.
Και χωρίς να υπάρχει, Μαρία μου, αυτό είναι το θέμα, εμφανής λόγος, ιατρικός λόγος, έτσι, που να οδήγησε σε αυτό το, πώς το πω τώρα, σε αυτή την τραγωδία, σε αυτό το φρικτό αποτέλεσμα. Τώρα, πέρα από αυτό και πέρα και από το λεγόμενο στατιστικό παράδοξο που προκύπτει, δηλαδή ακούμε γιατρούς να λένε ότι εάν αυτό οφείλεται σε φυσικά αίτια, τότε μιλάμε για μία περίπτωση που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έρχονται στο φως, σύμφωνα με τις οποίες από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν προκύψει στις έρευνες, ενισχύονται, έτσι, οι εκτιμήσεις ότι έχουμε να κάνουμε με εγκληματική ενέργεια. Περιμένουν οι ειδικοί τις τοξικολογικές εξετάσεις, αυτές περιμένουν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Χθες υπήρχε μία πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή, ότι ενδεχομένως η μικρή Τζορτζίνα να είχε εισπνεύσει τοξικό αέριο. Λοιπόν, για όλα αυτά θα συζητήσουμε με μία γυναίκα που είναι λογικό να το παρακολουθεί το θέμα, έγκριτη επιστήμονα και με θεσμικό ρόλο. Είναι η κυρία Άννα Μαστοράκου, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζουμε. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Θα θέλαμε καταρχήν να μας σχολιάσετε, κυρία Μαστοράκου, αυτές τις πληροφορίες που είδαν χθες το φως και πραγματικά μας σόκαραν και έχουν να κάνουν με το κατά πόσο ενδεχομένως να έχει μπει ένα ανθρώπινο χέρι σε όλη αυτή εδώ την ιστορία που μας έχει σοκάρει.
Καταρχήν θα ήθελα να επιφυλαχτώ τώρα για αυτό που βγήκε το φως στη δημοσιότητα χθες το απόγευμα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Είναι αλήθεια ότι δεν επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που θα επιβεβαιώσω είναι ότι πραγματικά στους ιατρικούς κύκλους συζητείται έντονα ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο το να βρεθούν τρία παιδιά με τρία διαφορετικά ιστορικά να πεθαίνουν περίπου με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει όμως να έχει εξακριβωθεί η αιτία, η ακριβής αιτία. Έχω να πω ότι ήδη έχουν ετοιμαστεί οι φάκελοι, τα ιστορικά των παιδιών, και είναι έτοιμοι οι γιατροί της Πάτρας να καταθέσουν. Να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι οι γιατροί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και στάθηκαν και στο πλευρό της οικογένειας και προσπαθήσανε να θωρακίσουν ειδικά την Τζορτζίνα που ήταν το τρίτο παιδί, με όλες τις εξετάσεις. Υπάρχει δηλαδή μια αναλυτική...
Εξακολουθεί το τρίτο παιδί να σας οδηγεί, κυρίως τα στοιχεία από το τρίτο παιδί να οδηγούν αυτούς τους φακέλους και τα συμπεράσματα των γιατρών.
Ακριβώς. Και έχει γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά από άποψη γιατρικής, επομένως αυτά θα τεθούν υπόψη της δικαιοσύνης και σαφώς αναμένουμε, αφού συνδυαστούν και οι φάκελοι από την Αθήνα και τα ιστορικά από την Αθήνα, θεωρούμε ότι θα βοηθηθούν οι αρχές να βρουν την άκρη σε όλο αυτό το περίεργο ανεξήγητο φαινόμενο.
Κυρία Μαστοράκου, ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι εκείνο που σας προβληματίζει περισσότερο σε όλη αυτή την ιστορία? Τι είναι εκείνο που σας κάνει να το σκέφτεστε και να το ξανασκέφτεστε και να το συζητάτε εσείς οι γιατροί, γιατί μεταξύ των ιατρικών κύκλων, ιδιαίτερα στην Πάτρα, μαθαίνουμε ότι πια είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης αυτό?
Ναι, πράγματι. Βασικά αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι τα παιδιά όταν ήταν σε διαδικασία συστηματικής παρακολούθησης με μόνιτορ στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν παρουσιάζαν κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν έδειχναν καρδιολογικά, η Τζορτζίνα ειδικά, καρδιολογικά να υπάρχει κάποιο συμβάν. Ναι. Ενώ όταν έφευγαν από τον κύκλο της παρακολούθησης, τότε εμφάνιζε τα επεισόδια. Αυτό μας έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη εντύπωση.
Άρα καταλήγεται ότι είναι εξωγενής ο παράγοντας που έχει επιφέρει το θάνατο σε αυτά τα τρία παιδιά. Μεταξύ των άλλων, και οι συμπτώσεις είναι αυτές που σας οδηγούν στη λύση, στην όποια λύση.
Ο προβληματισμός είναι έντονος. Δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλές συμπέρασμα, γιατί πρέπει να συνδυαστούν όλες οι νοσηλίες και από την Αθήνα. Αλλά σαφώς υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς ένα παιδί μένει 1,5 μήνα περίπου στη μονάδα, στο νοσοκομείο του Ρίου, αντίστοιχα στο Καραμανδάνιο κάποιες μέρες. Όταν είναι υπό τη στενή παρακολούθηση, δεν έχει κάποιο συμβάν, δεν παρουσιάζει απολύτως τίποτα, στις καταγραφές εννοώ. Ναι. Και όταν μένει μόνο του, εν πάση περιπτώσει, εκεί παρουσιάζει όλα τα συμβάντα.
Εσείς, για να κλείσω εγώ τα ερωτήματά μου, πότε εκτιμάτε ότι από ιατρικής πλευράς ή να το πω αλλιώς από ιατροδικαστικής πλευράς θα μπορούν να δοθούν με ασφάλεια απαντήσεις για το τι έχει, το τι δεν έχει συμβεί? Οι τοξικολογικές εξετάσεις, ας πούμε, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν οριστικές απαντήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα?
Αυτό δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς.
Κανείς.
Πραγματικά κανείς. Αναμένουμε βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα στην περίπτωση της Ορτζίνας θα γίνουν πολύ πιο εξειδικευμένη, θα γίνει πιο εξειδικευμένη ανάλυση σε σχέση με τα προηγούμενα παιδιά. Όσον αφορά τους γιατρικούς φακέλους, είναι πανέτοιμοι. Οι γιατροί είναι πανέτοιμοι να καταθέσουν. Ναι. Επομένως, από γιατρικής πλευράς είναι όλα έτοιμα. Απλά αναμένουμε την γιατροδικαστική ουσιαστικά απάντηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαστοράκου. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας
καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Η Μαρία Λάγιο από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Καλή σου ημέρα, Μαρία.
Καλημέρα, Μαρία και Βασίλη. Για Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το περιφερειακό μας δελτίο με την Καλαμάτα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 73χρονου στο Τζάνε του Δήμου Μεσίνης. Στη Ζάκυνθο είχαμε το εργατικό δυστύχημα με νεκρό τον έναν από τους τρεις εργάτες, οι οποίοι ξεφόρτωναν μάρμαρα από κοντέινερ. Στην Πάτρα αναβολή για την Τετάρτη στη δίκη για τη δολοφονία του 23χρονου Αμερικανού στο Λαγανά το 2017, στο Ηράκλειο. 34χρονη γυναίκα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της μπροστά στο 6 μηνών βρέφος της. Στα Ιωάννινα συνελήφθη ο 69χρονος για τη δολοφονία της 79χρονης σύζυγου του. Στο Βόλο έχουμε αυστηρή ποινή, θα επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στο γιατρό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ο οποίος έναντι αδράς αμοιβής έδινε δικές του συνταγές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και απέτρεπε τους ασθενείς να πάνε στο νοσοκομείο. Στην Κομωτίνη η επίσκεψη θα πραγματοποιήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στις 2 Μαρτίου. Στην Καβάλα ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων του, υποδέχτηκε τον πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα Μαρκ Άλεν. Στο Βόρειο Αιγαίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Φούρνων για τη λειτουργία των μονάδων απαλάτωσης. Στη Λάρισα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 10.30 το προάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, στις 12.30 στην Πύλη Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και στη Μία στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Στην Καρδίτσα, οι Επιτροπές Αγώνα Συμβασιούχων Υγειονομικών συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πύλη του Νοσοκομείου Καρδίτσα στις 11 το πρωί. Τώρα στα Τρίκαλα, μέτρα φτέρες στη ΔΕΗ, Τρικαλινοί Αγρότες, κινητοποίηση στις 10.30 το πρωί. Στα Χανιά κατέληξε 65χρονος ασθενής από COVID-19 στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στον Πύργο τώρα, στην Κυλίνη, αλλιεύθηκε από γνωστή οικογένεια αλλιέων τόνος 400 κιλών. Ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που αλλιεύθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στη Φλόρινα,
400 κιλά. 400 κιλά. Τι λες τώρα, 400 κιλά λέω.
400 κιλά, πραγματικά.
Πω.
Είναι από τα μεγαλύτερα ψάρια που έχουν αλλιευθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε.
Μπορώ να φανταστώ πώς αναλκύστηκε στο πλοίο όλο.
Εγώ δεν μπορώ πάλι.
Δεν μπορώ.
Εγώ δεν μπορώ.
Προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, και να περάσουμε στη Φλόρινα, όπου στον μαθητικό διαγωνισμό σκίτσου με θέμα ο πλανήτης Γη εκπέμπει SOS, συμμετέχει το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Φλόρινα. Και τέλος, στην Τρίπολη αρχίζουν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο με έναρξη στις 25 Φεβρουαρίου με το Φεστιβάλ Γέλιο.
Έχουμε ξεχάσει την αποκρίαση.
Έτσι, μην κάνουμε λάθος, όχι αποκριάτικες παρελάσεις.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. Στο 54-160 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και τι θέματα έχουμε σήμερα, πόσα θέματα έχουμε σήμερα. Περιμένουμε και στα social media τα μηνύματα των ακροατών.
Εδώ πρωινές διαδρομές, είπαμε, η σελίδα μας στο Facebook, η πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή πρωινές διαδρομές στο Twitter. Λοιπόν, στο θέμα το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα και έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία, δηλαδή στο θάνατο των τριών μικρών παιδιών στην Πάτρα μέσα διάστημα 2 ετών, θα σταθούμε για λίγο ακόμα, γιατί φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που το όνομά του έγινε ένα από τα βασικά trends στο Twitter τις προηγούμενες μέρες, από τα βασικά hashtags. Αναφέρομαι στον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, εμπειρότατο έτσι, αξιωματικό, εμπειρότατο διαχειριστή θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος και ανθρωποκτονιών βεβαίως, ο οποίος τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχει κερδίσει τη μεγάλη εκτίμηση του κοινού. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τα Twitter, που περιμένει να ακούσει τη γνώμη του. Ο κ. Κατερινόπουλος έκανε χθες μια πρώτη τοποθέτηση και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι έχουμε να κάνουμε πιθανότητα με κλιματική ενέργεια. Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Κύριε Κατερινόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κ. Κατερινόπουλος. Δεν τον έχουμε, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή.
Έπεσε. Πώς το λέει, αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να την αποκαταστήσουμε τη σύνδεση.
Θα επιδιώξει να επικοινωνήσει και πάλι μαζί του, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματά του. Έχω να σου πω και εγώ τώρα, περιηγούμε στον ηλεκτρονικό τύπο, στις ιστοσελίδες, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Και είναι ένα από τα θέματα που έχει και 2, 3 και 4 χτυπήματα και ρεπορτάζ. Τον έχουμε τον κύριο Κατερινόπουλο στην.
Τον έχουμε τον κύριο Κατερινόπουλο, τον καλωσορίζουμε. Είπαμε είναι ένα πρόσωπο που ο κόσμος περίμενε, όπως φάνηκε κυρίως στο Twitter, να ακούσει την άποψή του, ακριβώς επειδή υπήρξε έμπειρος αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Ο κύριος Κατερινόπουλος έκανε χθες μια πρώτη τοποθέτηση. Είπε ότι πιθανότατα έχουμε να κάνουμε κλιματική ενέργεια. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Κατερινόπουλε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας. Υπερβάλλεται όμως. Ένας κοινός άνθρωπος όπως όλοι μας.
Είδατε στο Twitter όμως τι έγινε, νομίζω, έτσι.
Λοιπόν, ο κόσμος. Ναι.
Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή την ιστορία που μας έχει σοκάρει, μας έχει συγκλονίσει, μας έχει παγώσει όλους, όλη την Ελλάδα.
Είναι γεγονός ότι μας έχει παγώσει. Εγώ έχω παγώσει διπλά και τριπλά για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους. Δεν μπορώ να πιστώ ότι οφείλεται σε κάποια αίτια παθολογικά κλπ. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία έβαλα και χθες, βάζω και σήμερα και συνεχίζω να τα βάζω, που πρέπει να δώσουν απαντήσεις και η αστυνομία και οι επιστήμονες. Θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια για τους εξής λόγους. Πρώτον, καταρχήν δεν έχουμε μια σαφέστατη μέχρι αυτή τη στιγμή ιατροδικαστική εξέταση που να μας λέει ότι ο θάνατος οφείλεται στο α, β, δ παθολογικό γεγονός. Αυτό νομίζω ότι το γνωρίζετε. Εδώ έχουμε τρία παιδιά τα οποία ισχυρίζονται κάποιοι ότι πιθανόν να υπάρχουν γονιδιακά προβλήματα και ο θάνατος να οφείλεται εκεί. Ναι. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν είμαι γιατρός, ένας κοινός θνητός άνθρωπος. Η λογική λέει, αυτό άλλωστε έχουμε δει άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις, ότι το πρώτο που θα ταξίδευε στους ουρανούς θα ήταν το πρώτο παιδί. Στην κατά σειρά γεννήσεω, στο μεγαλύτερο. Έλατε μου, αυτό είναι το τελευταίο παιδί. Ένα θέμα αυτό. Ξεκινήσαμε δηλαδή από, τα μικρά, από το μικρό παιδί, πήγαμε στο δεύτερο και τελευταία πήγαμε στο τρίτο. Χωρίς, τονίζω, να έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μια επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που να μας δίνει αιτιολογία θανάτου. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά έγιναν, οι θάνατοι αυτών των παιδιών έγιναν μέρες αργίες, έγιναν Σαββατοκύριακα. Ναι. Τέτοιες συμπτώσεις, απίθανο.
Και όταν
συμπτώσεις.
Δεν ήταν παρόντες οι ιατροί, και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρον.
Και αυτό στοιχείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αυτό είπατε μόνοι σας, δεν ήθελα να το φτάσω. Και δεν ήταν παρόντες οι γιατροί. Άρα ήταν κάποια άτομα μόνα τους εκεί, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Μπορεί να είναι κάποιοι, μπορεί τα παιδιά, οι γονείς, σαν οι συνοδοί, για κάποιο λόγο να βγήκαν, έστω και για ένα καφέ που λέει ο απλός κόσμος. Και κάποιοι να βρήκαν την ευκαιρία να διεισδύσουν στο θάλαμο να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν.
Καταλαβαίνω ότι έχετε καταλήξει ότι εξωγενής παράγοντας έχει προκαλέσει το θάνατο.
Ναι, εξωγενής παράγοντας.
Ότι είναι ανθρώπινο χέρι.
Είναι ανθρώπινο χέρι, η εκτίμησή μου είναι αυτή. Και κάποιες έτσι τοποθετήσεις ιατροδικαστών που και εσείς τα είδατε αυτές τις μέρες, είδατε ότι κρατάνε επιφυλάξεις, αν όχι, ειδικά ο πρώτος ιατροδικαστής, ο οποίος λέει ναι, πρέπει να εξεταστεί και αυτό, να εξεταστεί και εκείνο, να εξεταστεί και το άλλο, γιατί τότε δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά κλπ. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα. Οδηγούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, στο ότι πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο δράστης. Άμα ήξερα, ειλικρινά θα πήγα να τον συλλάβω παρά το γεγονός
που είναι απόστρατος. Προφανώς.
Λοιπόν, πιστεύετε. Όμως ότι πολύ σύντομα
αυτό,
η εκλογική των ανθρωποκτονιών της Αττικής που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία θα καταλήξουν σε συνεργασία πάντα και με τους επιστήμονες σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατερινόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Πάντα ενδιαφέροντα όσα λέτε. Να είστε καλά κι εσείς.
Ερωτήματα εκτιμώ ότι έβαλα από χτες και πιστεύω ότι θα δοθούν απαντήσεις.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε
καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
χθες την ώρα που συζητούσαμε, Βασίλη, για αυτό το κορίτσι που, αν δεν κάνω λάθος, στην Πάτρα, την οποία ξυλοκόπησε ο πρώην σύζυγός της μπροστά στα μάτια του παιδιού του, λίγων μηνών ήταν το παιδί, έβλεπε το φως της δημοσιότητας άλλη μια γυναικοκτονία.
Αυτό σκεφτόμουν, βρε Μαρία, αυτό σκεφτόμουν. Την ώρα που το λέγαμε αυτό, γινόταν, ήρθε στο φως αυτή η ιστορία.
Τη σκότωσε στο ξύλο, ζούσαν χρόνια μαζί, τη σύζυγό του.
Ναι. Δεν ήθελε, λέει, να τη σκοτώσει. Δεν ήθελε.
Φαντάσου να θέλε.
Ναι, δεν ήθελε. Αυτό. Φαντάσου και να θέλε. Φαντάσου και να θέλε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ψάχνουν να βρουν, λέει, τα κίνητρα, ψυχολογικά κλπ. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία.
Ναι.
Δεν
έχει τελειωμό. Και ευτυχώς έχει ευαισθητοποιηθεί κοινή γνώμη, γιατί με ρωτούσα σε μια συζήτηση και μάλιστα συζητούσαμε με νέα παιδιά, μα τι έχει γίνει ξαφνικά. Τι έχει γίνει με τις γυναικοκτονίες. Και τους μετέφερα τη συζήτηση που είχαμε εδώ στην εκπομπή με τη Σοφία Μπεκατόρου, που έλεγε ότι δεν έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες τόσο πολύ όσο πιστεύουμε. Έχει ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Και από εκεί που οι ειδήσεις αυτές ήταν μονόστιλα, τουλάχιστον τώρα τις συζητάμε, τις αναδεικνύουμε σε θέματα. Μήπως και αλλάξει κάτι στον τρόπο που το αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, μήπως φοβηθούν οι άνδρες οι οποίοι έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να αντιδρούν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με το άλλο φίλο, με τις συζύγους τους, με τις κοπέλες τους. Μήπως, πολλά μήπως. Ναι. Συζητούσαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή με την Ουκρανική κρίση. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό.
Όλα τα ευχάριστα έχουμε πιάσει σήμερα.
Ναι.
Όλα τα ευχάριστα έχουμε πιάσει. Είμαστε μέσα στην αισιοδοξία μας. Τι να κάνουμε όμως.
Η μόνη είδηση ευχάριστη είναι αυτή της Μαρίας που μας είπε για κάτι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Γιατί την Πέμπτη έχουμε Τσικνοπέμπτη. Ποιες απόκριες, τι λέμε.
Πώς είπεστε Τσικνοπέμπτη και βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή νομίζω παρά την Ουκρανική κρίση, παρά τα όποια θέματα σχετίζονται με την ακρίβεια κλπ, σύμπασα η Ελλάς, ετοιμάζεται να τσικνήσει. Και μη μου πεις όχι, γιατί εγώ βλέπω ένα χαμό, ας πούμε, ιδιαίτερα στα Facebook, από διαφόρους φίλους, γνωστούς, συγγενείς και συνέλληνες που ετοιμάζονται να τιμήσουν την παράδοση.
Εγώ το βλέπω και στις διαφημίσεις. Δηλαδή. Κοψίδια λουκάνικας, συνταγές. Θυμάσαι κάποιες προηγούμενες Τσικνοπέμπτες, όταν δεν φορούσαμε ακόμη τη μάσκα, δεν είχε σκύψει ουσιαστικά κορονοϊός, την Τσίκνα να φτάνει κατά το μεσημέρι απόγευμα μέχρι τα ουράνια.
Έτσι.
Να μυρίζει, να μυρίζει όλη η ατμόσφαιρα. Είπαμε, για να επιστρέψουμε, κάναμε μια μικρή παρένθεση ευχάριστη, μέχρι εκεί ήταν.
Προσπαθούμε.
Την κλείνω, την παρένθεση. Και επιστρέφω σε αυτό που έχει λούσει με κρύο υδρότα, όχι μόνο εμάς, όλους τους Ευρωπαίους, γιατί τη ρωσο-ουκρανική κρίση ουσιαστικά την έχει προεξοφλήσει, την έχει πληρώσει ήδη η Ευρώπη με την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε, για να το ρωτήσουμε τι σημαίνει για μας στην Ελλάδα, τι θα γίνει, τι θα πληρώσουμε, κινδυνεύει η επάρκεια του φυσικού αερίου. Λοιπόν, είπα πολλά, τον κύριο Παντελή Κάπρο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κύριε Κάπρο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πόσο κινδυνεύουμε να πληρώσουμε με διπλάσεις τιμές την ενέργεια, το φυσικό αέριο και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, όλα τα προϊόντα που έχουν σχέση με τις τιμές αυτές.
Ήδη, όπως ξέρετε, έχουν αυξηθεί από το περασμένο φθινόπωρο πάρα πολύ οι τιμές του φυσικού αερίου και έχουν συμπαρασύρει και τις τιμές ηλεκτρισμού. Είναι αποτέλεσμα μιας διεθνούς κρίσης, η οποία ξεπεράστηκε διεθνώς, αλλά εντάθηκε και επιταχύνθηκε με την κρίση της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν είναι δικό μας μόνο θέμα. Το θέμα είναι ότι οι τιμές αυτές είναι πρωτοφανείς πραγματικά και αν η Ουκρανική κρίση δεν αποκλιμακωθεί θα συνεχίσουν να είναι υψηλές. Αυτό είναι
η Κομισιόν εκτίμησε ότι πάμε και για το 2023, έτσι. Είναι μια εκτίμηση
καλά
που τη σημερι... Λέω, η Κομισιόν είπε ότι εκτίμησε ότι πάμε έτσι και για το 2023. Είναι μια εκτίμηση που τη σημερίζεστε, κύριε καθηγητά?
Ναι, είναι ένα από τα δύο ακραία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι η Ουκρανική κρίση συνεχίζεται με ένταση. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο επομένως συνεχίζονται οι υψηλές τιμές που βλέπουμε σήμερα. Αλλά το άλλο σενάριο είναι αν αποκλιμακωθεί η Ουκρανική κρίση, πολύ γρήγορα θα πέσουν οι τιμές σε πολύ πιο φυσιολογικά επίπεδα.
Άρα αυτό είναι το κακό. Το επικρατέστερο κατά την άποψη και την εμπειρία σας, κατά την εκτίμησή σας, ποιο είναι, κύριε Κάπρο?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί και δεν είναι και στην ειδικότητά μου. Είναι γεωπολιτική.
Κάποιοι με μελανότερα ακόμη χρώματα μιλάνε και για πρόβλημα επάρκειας φυσικού αερίου, το οποίο θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη εάν ο Πούτιν αποφασίσει να κλείσει τη Στρόφιγγα, όπως το λέμε. Είναι ορατό αυτό? Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο?
Αυτό το θεωρώ απίθανο. Πρώτα η Gazprom, η Ρωσία, δεν θέλει να θεωρηθεί ένας αναξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου, γιατί αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στα οικονομικά της Ρωσίας. Μόνο αν γίνουν κάποια πολεμικά επεισόδια τα οποία θα κάνουν ζημιά στους αγωγούς, μπορεί να είναι μια αιτία διακοπών. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι διακοπές δεν επηρεάζουν την διαδρομή που έρχεται στην Ελλάδα του φυσικού αερίου. Είναι άλλη διαδρομή.
Κύριε καθηγητά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω. Σήμερα έχουμε Κυσαία, προκειμένου να αποτιμηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στην Ουκρανία και όλα τα σενάρια για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Και μαθαίνουμε ότι ένα από τα ενδεχόμενα τα οποία συζητούνται είναι ο απεγκλωβισμός της χώρας, ο ενεργειακός, από τον αγωγό φυσικού αερίου Ρωσίας-Ουκρανίας. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή χωρίς να παίρνουμε αέριο από αυτόν τον αγωγό?
Κοιτάξτε, στο απίθανο ενδεχόμενο που η διαδρομή μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας, η οποία τροφοδοτεί την Ελλάδα, στο απίθανο ενδεχόμενο να διακοπεί, έχουμε μέσω της Ρεβιθούσας, μέσω δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες μας για ένα χρονικό διάστημα.
Το οποίο είναι κάποιες εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο από κάποιες εβδομάδες.
Είναι κάποιες εβδομάδες, αλλά είναι και θέμα του να βρούμε πλοία που κουβαλάνε το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να έρχονται τώρα μετά το άλλο στη Ρεβιθούσα.
Άρα αυτό θέλει μια οργάνωση, δεν μπορούμε άμεσα να το αποφασίσουμε ότι γίνεται.
Όχι, υπάρχει διαθεσιμότητα και ήδη οι διάφοροι προμηθευτές φυσικού αερίου και η ΔΕΠΑ έχουν κάνει σχέδια, έχουν ήδη κάνει παραγγελίες, έχουν options, δεν έχουν μείνει χωρίς να κάνουν κινήσεις.
Είναι και φθηνότερο αυτό το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο?
Κοιτάξτε, στην ουσία πλέον το φυσικό αέριο είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν στην Ευρώπη. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο για πολλά χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια που ερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, ήταν φθηνότερο. Και αυτό κράτησε πολύ χαμηλά τις τιμές φυσικού αερίου και δεν μίλαγε και κανένας δηλαδή περί αυτού για πολύ καιρό.
Μα ως φθηνή πηγή ενέργειας το χρησιμοποιούσαμε. Τουλάχιστον μέχρι να έχουμε αυτή την εκτόξευση.
Και θα ξαναγίνει φθηνό. Θα ξαναγίνει φθηνό μόλις ξεπεραστεί αυτή η κρίση.
Πάντως το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας να έχουμε είτε στη χώρα μας είτε στην Ευρώπη το βλέπετε κάπως απίθανο?
Ναι, έχει μικρές πιθανότητες αυτό. Οπωσδήποτε η τροφοδοσία ορισμένων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είναι πιο ευάλωτη από τη δική μας, πολύ πιο ευάλωτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Όπως κατάλαβες, Βασίλη, πρόβλημα επάρκειας δεν υπάρχει. Βέβαια, με τις τιμές θα έχουμε ένα.
Πρόβλημα χρημάτων έχουμε. Τα λεφτά είναι το θέμα.
Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο.
Μην πάει το μυαλό σου στο χυδαίο ανέκδοτο για κάτι που υπάρχει και κάτι άλλο που δεν υπάρχει. Άστο τώρα αυτό.
Με πρόλαβες.
Λοιπόν, έμανε. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμα μουσική γέφυρα. Τι λες?
Ναι, να πάμε, ναι. Τώρα για τη συνέντευξη με τον κύριο Κάπρο έχω το μήνυμα ενός ακροατή που λέει να ανοίξω το εργοστάσιο του Λιγνίτη. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση γιατί πάρα πολύ το προβάλλουν ως λύση. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι τελικά με τα πρόστιμα που υπάρχουν για τη χρήση λιγνίτη η τιμή είναι πολύ ψηλότερη και από τη χρήση φυσικού αερίου. 7 λεπτά πριν από τις 9 είναι η ώρα για το
καθιερωμένο. Πες μου κάτι καλό ρε παιδί μου, πες μου κάτι ευχάριστο, πες μου κάτι. Ταξίδεψέ με λίγο, λέμε για την ακρίβεια, λέμε ότι θα πάει έτσι αυτή η ιστορία με το ενεργειακό, τρέμει το φιλοκάρτη μας, μην ξεκινήσει ένα μπουμπούλα στην περιοχή, έχουμε και αυτή τη φρίκη.
Το μόνο καλό που έχω να σου πω, εάν ισχύει και αυτό, είναι ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους και δεν θα κάψει πολύ βενζίνη εάν κινηθείς. Δεν μπορώ να σου το πω όμως με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο κύριος Κουρέντας θα μας ενημερώσει στη συνέχεια. Πάμε με το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σας ακούμε. Μήπως έχετε εσείς να μας δώσετε καλές ειδήσεις, κύριε Κουρέτα.
Μην πυροβολείτε τον ταχυδρόμο που λένε.
Κατάλαβα.
Όχι, όχι. Απλά το λέμε συνέχεια. Γενικά υπάρχει μια σιγά-σιγά τη ροή, α το πούμε, μέσα στη μέρα, αλλά σε ένα βαθμό στον οποίο κάποιο ο οποίο έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην Εθνική, δεν θα. Ή στην Κηφισία, οτιδήποτε δεν θα το καταλάβει. Οπότε, ό,τι και να το πει κάποιο για τα νούμερα τα οποία βελτιώνονται σε βάθος χρόνου.
Ναι.
Τι να το πει,
ο ίδιος είναι κολλημένος στην κίνηση.
Ναι. Ναι, απλά υπάρχει όντως σιγά σιγά μια τάση να αποφυμακώνεται ο φόρτος. Το αποδίδουμε προσωρινά στο θέμα της βενζίνης, της τιμής, έτσι. Κυρίως ώρες μη αιχμής ή μικραίνουν οι ώρες που είναι σε διάρκεια. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε τα προβλήματα αυτά πολύ γνωστά σημεία άνοδο Κηφισού, αρκετές καθυστερήσεις από Λένορμα και πάνω μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθο Αττική Οδό μέχρι και Λεωφόρο Αθηνών. Η κάθοδος κάπως καλύτερα τσουλάει και πολύ πολύ κίνηση Λεωφόρο Αθηνών προς τον Κηφισό από νωρίς από το Πανεπιστήμιο και μετά. Και η Κηφισία στα δύο ρεύματα, Σίδερα Χαλανδρίου με αμπελόκηπους και στα δύο πάρα πολύ πιεσμένοι όπως και η Αλεξάνδρας. Αρκετά δύσκολη και παραλία από ελληνικό πρόβλημα μέχρι την Αμφιθέα σε μεγάλη καθυστέρηση και εκεί και Καρέα με Βύρωνα επιμένει από το πρωί, δεν έχει σπάσει ακόμα και η Μεσογείο να πούμε τελευταία από νωρίς και χολαργό μέχρι κάτω. Είναι λίγο τσιμμένη τρίτη θα λέγαμε. Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο θέμα το έχουμε κεντρικά, φτάνοντας προς το κέντρο Ανδρώνικου, γύρω από το μουσείο και την Ισκή μέχρι την Αριστοτέλους πολύ, πολύ έντονη και η Όλγας πιο πίσω με καθυστερήσεις αλλά όχι ακινητοποιημένη. Η Κατσιμίδη με το που βγει κάποιος από την Περιφερειακή σε όλο το μήκος μέχρι την Αγίου Δημητρίου είναι δύσκολη. Μην τρέξει πάρα πολύ καλή. Κάποιο την κατηφόρα για να βγει εκεί πέρα. Και από πάνω Περιφερειακή, πάνω την Τριανδρία, προ δυτικά και αυτή έτσι κάποιε καθυστερήσει. Αυτή είναι η εικόνα. Όπως είπαμε, υπάρχει μια τάση μικρή αποκλιμάκωση, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ αργή.
Σας ευχαριστούμε κύριε Κουρέτα. Θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα. Να αρχίσουμε να μοιράζουμε και καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
Έχουμε και κάτι χρωστούμενα. Δεν προλάβαμε να πούμε για το επίδομα. Τα πολλά. Τα βασικά τα είπαμε, θα τα πούμε όμως αύριο, δεσμεύομαι.
Ωραία.
Υπάρχει
γιατί φαντάζομαι έχεις και πληροφορίες και για το ποιες κατηγορίες, αν το πω έτσι, συμπολιτών φαίνεται ότι προτάσσονται για να πάρουν το επίδομα αυτό.
Και τα κριτήρια.
Και τα κριτήρια. Ωραία.
Τα είπαμε στην αρχή τα βασικά, αλλά τις λεπτομέρειες αύριο. Για να προλάβουμε. Ρε Σιμάρια, ο Μπόρις βάρεσε λήξη. Σφύριξε λήξη ο Μπόρις ο Τζόνσον στο COVID.
Όπως το περιμέναμε.
Στην Βρετανία.
Και λίγο πιο προωθημένη από ό,τι την περιμέναμε. Φαίνεται βέβαια ότι η μία μετά την άλλη χώρες είναι έτοιμες να βαρέσουν τη λήξη. Περιμένουμε
αυτός
και εμείς.
Αυτός όμως το έκανε λίγο λύσα αυτός. Λίγο λύσα το έκανε. Δηλαδή και άρρωστος λέει να είσαι, συνεχίζεις κανονικά την καθημερινότητά σου, τη ζωή σου, ούτε μάσκα, ούτε καραντίνα, τίποτα. Κανονικά.
Θα θυμάσαι τώρα ότι η στάση του Μπόρις σε σχέση με την πανδημία δεν διακρίνεται και από συνέπεια. Μπορούμε να το πούμε αυτό από την αρχή και πια αφού έχουν περάσει τρεις χειμώνες.
Και από σοβαρότητα είπες.
Συνέπεια.
Από σοβαρότητα.
Δεν είπα τίποτα για σοβαρότητα.
Σοβαρότητα άκουσα εγώ. Σοβαρότητα άκουσα εγώ. Μάλλον λάθος άκουσα.
Ξέρεις τι άκουσες εσύ. Ξέρεις τι άκουσες εσύ. Λοιπόν, καλημέρες όλους
τους
ακροατές και τις ακροάτριες. Έχουμε σχόλια για το θέμα που είπαμε για το λιγνίτη και πρέπει να το, θα το συζητήσουμε αυτό σε κάποια προσεχείς εκπομπές για τη βία στα γήπεδα και για τη βία κατά των γυναικών. Κάποιος ακροατής σχολιάζει και το ότι είσαι μικρός πρόσκοπος, έχω να σου πω. Τόσο πολύ.
Να είναι καλά. Να είναι καλά.
Θα τα πούμε αύριο.
Λοιπόν, καλημέρα στο Γρηγόρη, τη Σπυριδούλα, τον Δημήτρη, τον Μανολά, τον Μύθο, τον Αλέξανδρο, τον Μουχλή, τον Ηλία, τον Σωρόκο, την Ευγενία, τον Νικόλα, τη Μαρία, την Ανδρεάδη, τον Χρήστο, τον Σμύρη, τη Μαρία, τη Δήμου. Να είστε καλά όλες και όλοι αύριο, 8 το πρωί.
Λίγα λεπτά μετά τις 8, ναι. Εντάξει, κάπου θα συναντηθούμε. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα.